Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jippreżenta il-Qaddis ta' Padova, it-tieni programm. Wara illi il-ġimgħa l-oħra smajna l-ewwel programm u f'dak l-ewwel programm smajna l-ewwel pritka illi kienet saret minn fra Pawl e Galja illi mexxa t-tridu imqaddes tal-festa ta' Sant'Antnin ta' din is-sena, illum imiss illi nisimgħu żewġ pritki f'dan il-programm tagħna il-Qaddis ta' Padova. Mela l-ewwel pritka li ser nisimgħu propju kienet saret fil-quddiesa tal-Ħadd filgħodu jum il-festa. Dakinhar infakkarkom illi fit 8:09 ta' filgħodu kien hemm quddiesa solenni fil-Knisja ikkon ċelebrata u mmexxija mill-Ministru Provinċjali Father Sandro Overend ta' min jgħid li l-Provinċjali huwa ġdid kif il-kol nafu. Patri Sandro għamel xi żmien propju fil-Kunvent ta' Sant'Antnin ġewwa il-parroċċa tagħna. Konna nafuh kien reġa' mar Ruma fejn kien qabel ma ġie fil-kunvent imbagħad ġie reġa' lura Malta issa bħala Ministru Provinċjali. U f'dik il-quddiesa kien għamel id-diskors illi ser nisimgħu fl-ewwel parti tal-programm tagħna tal-lum. Ta' min iżid illi f'din il-quddiesa kien sar id-berik u it-qassim tal-ħobs ta' Sant'Antnin. Imbagħad fit-tieni parti tal-programm tagħna tal-lum ħaġa li torbot ma dak li kont qed ngħidilkom propju ftit tas-sekondi ilu. F'dawn il-festi wkoll nistgħu ngħidu li kellna festa oħra. Festa oħra għaliex kellna Ministru Provinċjal ġdid għall-Komunità tal-Patrijiet Franġiskani Minuri kif għattilkom Father Sandro Overend kif ukoll dak illi se jgħinu Father Richard Grek. Father Sandro smajna u għattilkom illi kien propju magħna fil-kunvent għamel xi sena fil-waqt illi l-kol kemm aħna lajn sel-miżi għandna rabta u nafu sew lill-Father Richard Grek u xta sew nistgħu ngħidu li huwa wkoll wilt ir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Propju waqt dawn il-festi huma kienu ġew iżuru din il-Knisja u f'dik l-okkażjoni saret quddiesa u kemm il-Provinċjal kif ukoll Father Richard Grek kienu għamlu diskors qasir illi ser insemmaħulkom ukoll f'dan il-programm. Għalhekk jew nisimgħu l-ewwel hemm panigir kun nistgħu nsejħulu hekk tal-qudiesa ta' jum il-festa filgħodu nhar l-ewwel ta' Ġunju, imbagħad fit-tieni parti tal-programm tagħna tal-lum il-Qaddis ta' Padova dan huwa t-tieni programm minn sensiela ta' erba' programmi nisimgħu l-istess provinċjal Father Sandro Overend kif ukoll il-Father Richard Grech jagħmlu l-indirizz ta' merħba meta żaru b'mod uffiċjali il-Knisja ta' Sant'Antnin għall-ewwel darba. Ismih it-tajjeb.
Eżis ħuti patrijiet, ħuti fis-saċerdozju. Eżis ħuti kollha. Bit-tfal abbatin imana wkoll. Dawk kollha preżenti, il-mulej jimlikom bil-paċi tiegħu. Tiġi fuq il-ħnina tiegħek, mulej. U jkoll il-ħajja għax il-liġi tiegħek il-ferħ veru tiegħi, is-Salm 118. Salm li b'xi mod jew ieħor aħna nixtiequ inlaħmuh fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Però bil-mod illum li qed inħarsu lejn Sant'Antnin bħala figura intima tal-ħajja tagħna biex inwieġbu għall-missjoni illi Alla seħilna liha. Il-ħnina tiegħek mulej. U biex narfu l-ħnina t'Alla, l-istess Qaddis Antonju jgħinna biex nifmu kemm importanti li aħna numiljaw irwieħna, ġifieri narfu x-xejn tagħna ħalli nagħmlu bħal m'għamel Ġesu li niżel għalina l-bnedmin fil-milja ta' żminijiet biex isalvana. Numiljaw irwieħna ġifieri bis-sempliċità tal-mod illi aħna nejxu fil-ħajja tagħna ma' xulxin. Sempliċi fl-aġir tagħna, fl-emejjel tagħna, umli quddiem Alla kbir, wani fil-ħnina tiegħu. Hemmhekk nistgħu narfu aħna il-ħnina kbira t'Alla kif istedinna Sant'Antnin. U s-salm ikompli għajdinna u jkolli l-ħajja. Illa għaliex meta nara filli Alla huwa tant qrib tiegħi, meta nara filli jiena fix-xejn tiegħi ma nistax nimxi mingħajr din il-grazzja, mingħajr il-preżenza tal-Ispirtu tal-Mulej, allura se jkolli l-ħajja. Għax bħalma hom tersaq lejn dak it-tifel jew it-tifla illi jkunu bnatuti biex ittihom l-għajnuna, hekk ukoll il-mulej jersaq lejn dawk illi għandhom bżonn. Naraw il-paraboli. It-tifsira tal-paraboli huma dejjem għal dak illi telaq l-hemm mit-triq. Insibu l-ħajja għax il-liġi tiegħek il-veru ferħ tiegħi, il-liġi tiegħek il-kelma t'Alla li dejjem tiġġenerana fil-ġid, li dejjem tiġġenerana biex infittxuh, bħalma kien jgħid Sant'Awwistin. Tard ħabbejtek mulej, imma issa li ħabbejtek bil-grazzja tiegħek, marriċ nitilqek, marriċ li inti tlaqlili. U Sant'Ambroġ ħuti meta qed proprju jikkummenta din il-parti tas-salm jgħidek fit-talb tagħna aħna nitolbu l-għajnuna t'Alla. Ilha li x'għandna l-fidi, ilha x'il-fidi hija dawl fil-ħajja tagħna. Il-fidi hija dik illi tidħol fejn ir-raġuni umana ma tistax tagħti tweġiba. U Sant'Awwistin ikompli jgħid l-għajnuna t'Alla li aħna nitolbu twassalna biex nejxu dik il-konsolazzjoni li hu biss jista' jagħti fil-ħajja. Konsolazzjoni. Għax aħna jista' jkollna ħafna mistoqsijiet fil-ħajja. Aħna jista' jkollna diffikultajiet fil-ħajja. Aħna nejxu l-ħajja tagħna skont dak illi l-mulej jippermetti li aħna nejxu. Però l-konsolazzjoni tiġi minnu biss. Il-konsolazzjoni tiġi minnu biss u aħna rridu ngħinu l-xulxin ilha għaliex l-Ispirtu t'Alla jinsab fina. U jkompli għajt Sant'Ambroġ jekk għandna lilu, allura l-kuraġġ se jkun sħiħ. Jekk għandna lill-mulej fil-ħajja tagħna, il-kuraġġ l-għaqda tagħna miegħu se tgħinna nimxu l-ħajja tagħna u l-esperjenza se tkun sħiħa bil-preżenza tiegħu. U b'hekk ħuti jkompli għajt Sant'Ambroġ meta jkummenta din is-Salm 118. jajt ma naqtawx qalbna. Jekk fit-triq insibu l-ħofor, ma naqtawx qalbna, jekk maħniex qed naraw l-għada, x'se jsarraf għalina, għaliex. Għax il-fidi tagħna, il-fidi tagħna u t-tama tagħna hija fidejn Alla l-imbierek. Sant'Antnejn illum jikompli għajna. Biex dak illi rajna fis-Salm 118, il-konsolazzjoni li tasal minant Alla għalina l-bnedmin li qed nitolbuh bil-ħnina. Għal-ħnina tiegħu biex fil-ferħ tagħna ta' din il-ħajja l-ferħ veru insibu dak li ħalaqna, insibu l-aħna immaġni tiegħu, xbija tiegħu. Sant'Antnejn jirreferi għall-ispirtu tal-imħabba li aħna jkollna ġofina. Meta aħna nħarsu lejn Alla, nħarsu lejn l-oli, però fl-istess jien qed inħarsu lejn dak is-salib, qed inħarsu lejn dik l-imħabba li sarfet f'dak id-demm illi ħareġ mill-liben t'Alla veru Alla u veru bniedem, Ġesu Kristu sidna, fit-telet jum qam minn bejn l-imwiet, biex dik l-imħabba tkompli timxi magħna u tagħnina bil-grazzi tiegħu. Mela meta aħna tinħarsu lejn Alla, u qed nitolboh l-ispirtu tiegħu, qed nitolboh li hu jkun ġofina f'dak li ngħidu, f'dak li nagħmlu, f'dak li nistqarru, f'dak li ma narawx ċar, hemm dik l-imħabba t'Alla li qiegħda ġofina. Allura hemmhekk imbagħad inkun nista' nħobb il-proxmu. Għax jiena ma nistax inħobb il-proxmu jekk l-ispirtu t'Alla ma jkunx ġofija. Dak hu l-akbar kmandament li tħobb lill-Alla l-ewwel u qabel kollox fuq kollox u fuq kulħadd. U dak l-ispirtu li jinżel ġofija jitini verament qawwa biex jien inħobb il-proxmu. Inħobb il-proxmu meta? Mhux meta l-baħar ikun kalm kif inuża bih illum. Il-bieraħ ġiġa kien il-kalm il-baħar il-bira, meta ġejna u laqas iċ-ċara l-vapur. Il-ġmiel u sbuħija tal-kreat jfakkarna f'San Franġis ħalli ma noħroġ. Mhux sejħu għalih Sant'Antnejn ta' hemmhekk qegħdin jiġifieri fl-atmosfera. Però meta l-baħar ikun imqalleb. Bħal meta jgħid Sant'Augustin u jikteb dik l-opra sabiħa tiegħu debgħata vita fuq il-ħajja ta' ferħ u qdusija, meta jgħid illi hemm dik id-dajsa fil-maltemp dieħla lejn il-port tas-salvazzjoni hemm għolja, għolja quddiemu li qed tfixkel u l-dak il-baħar imqalleb, però jkompli jinsisti biex jidħol lejn il-port tas-salvazzjoni, dik l-għolja tirraffigura, tippreżenta, tirrappreżenta is-supervja tal-bniedem, il-mibeda, il-firda. Però il-port tas-salvazzjoni huwa proprju l-port li aħna nixtiequ nidħlu, il-port tal-imħabba, il-port tal-paċi, il-port li jkollna l-fidi, l-fiduċja f'Alla li nintellqu f'idejh il għaliex ġofina jkollna l-ispirtu tal-Alla jammar. San Franġisk jikompli konferma l-qdusija ta' Sant'Antnejn. U jikkonferma l-dusija ta' Sant'Antnejn mhux biex jiġbidlu idnejh il-Sant'Antnejn San Franġisk, meta Sant'Antnejn rid jgħallem teoloġija. Allu ħaġa sabiħa San Franġisk. Allu però ara li ma tonqos fik, ara ma jonqos fik l-ispirtu ta' orazzjoni u devozzjoni. Hemm San Franġisk mhux kien ħosbin biss, però kien qed jagħti parir siwi lil Sant'Antnejn illi dak li kien qed jagħmel, jiġifieri l-ispirtu ta' orazzjoni u devozzjoni, il għaliex dak l-ispirtu kien qed joħroġ fit-tjubija ta' kliem li kien qed jgħid Sant'Antnejn, ara li tkompli miexi fihom ħa tikber ħalli tasal għand dawk kollha li għandhom l-għaġġ t'Alla. U Sant'Antnejn illum dak li qed jgħidilna, l-messaġġ tiegħu huwa dan illi ma tonqos fina, ma jonqos fina l-ispirtu ta' orazzjoni u devozzjoni, l-ispirtu ta' mħabba, l-ispirtu ta' qdusija, illa li xaħna l-koll imsejħin għal-qdusija. Jiena għattilkom is-sena l-oħra għamilt siċċur għaw maħkom, tiftakru, siċċur ta' ġenna tal-art għamilt għaw ekin, għawdex. Siċċur li meta kont nimxi fil-kampanja, kont nitlaq nimxi, speċjalment law fuq, mbagħad l-naħa tal-baħar, l-naħa tal-qala, kullum kien insomma dortu għawdex jien. Imma hemm għaraft kemm is-skiet u s-silenzju huwa lil-sin tan-nisrani. U għalli l-sintan nisrani għalli li, xax tiltaqa miħak n-nifsek. Tara innu qasit tijak. Tara illi jintandek missjoni xtaqdi. Kulħat ta' kolla kem maħna. Mit-tfal, sal-ansjani. Ija esperienza li ġurnata wara l-oħra inti t-toffri għal-illalla. Mux dem jirnexxinna, xaħna fraġin, aħna nisbaljaw. U aħna meta qed immorru fuq dak li qed jgħidilna Sant'Antnin u San Franġisk. Illi infittxu lill-Alla f'kull ġurnata tal-ħajja tagħna u nagħmlu lill-ġranet tagħna jkunu adorazzjoni u jkunu verament immaġni ta' dak li qed ngħixu fil-Vanġelu. Jikunu dawn il-momenti sbieħ li Alla jippermetti fil-ħajja tagħna biex nersqu lejh, nadurawh, naraw ix-xejn tagħna u verament ma naqtawx qalbna. Il-għaliex Alla nistgħu nsejħulu mis-sir, fliben naraw is-salvazzjoni tagħna u aħna animati imqawwijin mill-Ispirtu Santu. Għalhekk nagħtu glorja lill-Missier u liben u l-Ispirtu Santu anke f'din il-ġurnata illi qed niċċelebraw il-festa ta' Sant'Antnin. U Sant'Antnin jikompli għajdinna l-imħabta, l-imħabba rabtitek magħna għal-mulej. Mulej, inti bl-imħabba int magħna. B'rabta hekk qawwija li ġibditek lejn il-miserja tagħna. L-imħabba t'Alla, Alla jgħidilna San Pawl. Ma qatt ifittex tiegħu li jdaqs Alla Ġesu. Imma tnezza minn kollox billi ħanna tura tal-sir sar jixbaħ lil bniedem u der minn barra bħal bniedem, barra mid-dnub. Ċekken lilu n-nifsu billi obda sal-mewt, ansi sal-mewt tas-salib. Sant'Antnin ikompli jgħid bħal donnok ma stajġ tibqa' tgħix fis-sema mingħajrina. U jgħidlu grazzi mulej. Grazzi mulej, grazzi Sant'Antnin ħallejtinna dan il-kliem. Grazzi mulej li permettejt li l-Ispirtu tiegħek li jinżel f'Sant'Antnin jasal sanna u aħna nistgħu inwieġbu għas-sejħa li qed tagħmlilna bil-ħajja tagħna ta' kuljum. Lill-Marija Omm Alla, Sant'Antnin jgħid wassanna int fil-port tas-salvazzjoni, Marija. Fil-port tas-salvazzjoni għaliex aħna nixtiequ nħossu l-preżenza tal-mulej, nixtiequ nimxu l-qudiem, nixtiequ illi fil-ħajja tagħna ħafna affarijiet jirranġaw, nixtiequ nitolbu għall-anzjani, nixtiequ nitolbu għall-familji, nixtiequ nitolbu għaż-żgħażagħ, nixtiequ nitolbu għat-tfal, nixtiequ nitolbu għall-Knisja kollha. Però talba tagħna tkun ħajja il għaliex fiha hemm il-fidi u l-fidi għadhom t'Alla. Jiena nemmen. U meta ngħid jiena nemmen, jiġifieri huwa l-Ispirtu Santu li qed jinbuttani, anzi qed jannaqni miegħu Alla l-imbierek permezz tal-Ispirtu tiegħu biex jiena nkun nista' inwieġeb u ngħid jiena nemmen, hekk jgħid San Pawl, meta ngħid jiena nemmen huwa l-Ispirtu tal-mulej li qed jmissni u qed jgħidli int tiegħi. Kuti, ma nixtieqx intawwal, illa li x'dinja festa li qed nixxandru u anke qed ngħixu flimkien illum. Fil-waqt li bħal Sant'Antnin induru lejn Marija u ngħidu l-ovurament wassanna fil-port tas-salvazzjoni, però minn din id-dinja jibda l-port tas-salvazzjoni. Minn din id-dinja darba stidnuni biex immur għall-Lampuki. Imma x'inqalu lil il-Malta ma narawix għatlu leħ hija bad mhux taqa' fil-mutur, ma nerġgħux niġu lura. Il-port tas-salvazzjoni jfisser il-konsolazzjoni t'Alla li għadna fil-bidu. Il-konsolazzjoni li toħroġ bħalma għadna fis-Salm 118 illa li x'aħna rkubtejna nerfu rasna lejn Alla, narfu l-fraġilità tagħna u ngħidulu għenna. Aħna permezz ta' Sant'Antnin hekk se nagħmlu llum biex dan is-salm għadna jitlaħħam fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Araw it-titular, araw il-kwadru. Araw il-Sant'Antnin bejn Ġerusalem tas-sema u l-Knisja Pellegrina fuq l-art, il-ġinokkjatur, is-simbolu tat-talb, il-kelma t'Alla
fuq dak il-ġinokkjatur, araw dak l-inċens tila, l-adorazzjoni lejn Alla, fis-sempliċità, fl-umiltà, dik il-ħarsa ta' Sant'Antnin, illi qed iħares lejn dak il-bambin ċkejken, il-għaliex it-talbu l-adorazzjoni tagħna jitilgħu lejn Alla, bħall-inċens jifuh, jgħidilna s-salm. Però l-intenzjoni tagħna jridu jkunu imnatfa. Imnatfa mis-supervja kif jgħidilna Sant'Ustin, imnatfa mill-preokkupazzjoni iż-żejda tal-ħajja kif jgħidilna l-istess Sant'Ustin. Jridu jkunu mnatfa minn intenzjonijiet mhux retti għavolja għandna l-fraġilitajiet tagħna. U meta nitkellmu aħna se nitkellmu daqs li kieku qed nitolbu mal-proxmu tagħna. Meta aħna qed ngħixu l-ħajja tagħna tansara, se ngħixuha għaliex aħna konvinti u determinati li anke fix-xejn tagħna il-mulej se jgħinna. Sant'Antnin, id-devozzjoni tagħna lejk. Qed narawha f'dak il-kwadru quddiemna. Nixtiequ nimitawk. Nixtiequ ninżlu għarkubtejna. Nixtiequ naqraw dik il-kelma. Nixtiequ ngħixu dik il-kelma li int għext. U għax l-Ispirtu tal-Mulej għamel fik illi int tkun dak il-qaddis tal-mirakli, aħna wkoll. Mhux meta nitilfu l-portmoni biss, Sant'Antnin sibinna ħwejx mitlu fejn, le. Imma meta aħna inkunu fil-ferħ noffruh lill-Alla, meta aħna nkunu fin-niket qed ngħixu il-mument maqudin mas-salib. Imma wkoll il-prinċipji nsara Sant'Antnin inħadnuhom magħna. Il-prinċipji u l-valuri illi joffrulna l-istess dokumenti tal-Knisa, l-istess papiet li ħallew bil-miktub il-lajnuniet li għandna bżonn fil-ħajja tagħna ta' kuljum, Benedittu 16, fit-tama illi jara il-ħajja tagħna maquda m'Alla, fl-imħabba il-għaliex Alla u imħabba. Hekk, Ħuti, aħna llum nistgħu nagħtu glorja lill-Alla permezz ta' Sant'Antnin f'dak illi aħna mixin f'din dan il-pellegrinaġġ imqaddes. Jalla, Ħuti. L-azzjoni tagħna jikomplu jitjiebu. Jalla l-ħsibijiet tagħna jikomplu jitjiebu. Jalla l-ħajja tagħna tinżel. Fil-kelma tal-la, ħalli l-kelma tal-la stess tibdel dak kollu illi aħna għandna bżonn nibdlu. Illa li x'aħna se niġġu ġġudikati moment. U se niġġudu ġġudikati mhux fuq dak li qed nagħmlu, imma iktar u iktar fuq l-intenzjoni tagħna, l-intenzjoni tagħna, x'in nista' ngħidlu grazzi bniedem, dik il-grazzi qed inweġġgħu. Mela li Sant'Antnin illum se nitolbuh għall-anzjani kif għadna. Se nitolbuh għall-familji tagħna kollha, ta' Malta u Għawdex speċjalment. Se nitolbuh għat-tfal tagħna. Se nitolbu għal dawk kollha li huma morda li ma setgħux ikunu hawn preżenti. Se ninaqdu ma' missirijietna illi kienu preżenti f'din il-Knisja u min jaf kemm ħadnu din id-devozzjoni lejn Sant'Antnin. U se ngħidulu Sant'Antnin għenna nagħmlu bħalek biex ninżlu arkubtejna anke mentalment u naraw ix-xejn tagħna u fl-istess ħin innatfu dak kollu illi qed jostakola il-ħajja tagħna illi tkun maquda ma' dik il-kelma li verament taħt il-ħajja il-għaliex tiġi fuq il-ħnina tijak mulej u jkoll il-ħajja għax il-liġi tijak il-ferħ veru tijaj jikun infaħħar Ġesu Kristu. Hija sorpriża kbira, anzi huwa ferħ kbir li qiegħed magħkum. Il-għaliex jekk jiena qiegħed fuq saqajja llum huwa propju minħabba dak il-ftit żmien li għaddejt magħkom jien, magħkom il-koll. Fis-sempliċità, fil-ġmiel u żbuħija ta' Għawdex, però fl-istess ħin fil-ken ta' dan il-post id-dedikat li Sant'Antnin. Jien għattilkom u sendewimkom għax ikun hemm momenti oħra fejn nistgħu niltaqgħu żgur, għax se nkunu hawn ta' spiss u xiek, ta' spiss jiġifieri mhux kuljum, qed intendi ma se niltaqgħu. Jien ftit tal-ġimgħat ilu waslet li email
PowerPoint, email ġifir posta bil-kompjuter biex niftehmu għal minn ma jafx. U fija kien hemmhekk. Meta aħna nitolbu lil Alla xi ħaġa, Alla it-tweġibiet tiegħu jistgħu jkunu dawn, prattikament jkunu dawn. Jew iva. Jew iva mhux għalissa, jew għandi xi ħaġa ħjar għalik. Issa jien meta tlabt il-mulej biex nispiċċa minn Ruma niġi Malta, ma nafx minn minnhom kien ħadmet hawnhekk għax issa jgħid hawnhekk u qed ngħidlu mulej hija hawnhekk issa sewwa hawn is-salib. Però dan huwa Alla tal-imħabba illi nixtiequ ngħixu l-esperjenza tiegħu. Alla li jannaqna l-koll fl-istorja tagħna personali, individuali, soċjali, ta' Malta, ta' Għawdex, ta' d-dinja, Alla u imħabba. U fej sensibu l-Alla, sensibu l-paċi. Santantnin eċu dan, u dak li nawguralilkom l-koll. Paċi f'qalbkom il-għalix Alla jriti ti għal-paċi. U aħna b'dawn ir-risposti tat-talb tagħna se ninkoraġġi x-xuruħna. U mhux lil Malbrodu biss se nżidu, imma fil-ħajja tagħna se jkollna anke l-ġigġi fogu dalwaqt issa x'ewwel festa ta' Sant'Antnin li ġa qed narmaw. Jalla l-mulej jitina l-grazzja illi narfu lil Ġesu fil-proxmu tagħna f'ħuna u taraw kemm hu kbir Alla u kemm jagħmel affarijiet kbar għal dak illi jiftaħ qalbu għal grazzja tal-Ispirtu tal-Mulej. Sejsej il-milkom il-Salvigarju Provinċjali li huwa nofsu għawċi, jiġifieri nofsu smajtilha lix ekku u mingħajr silem, se jgħidilkom kelm tejju issa biex jiena nistrih naqra anke fuq il-siġġu.
Jiena wkoll nixtieq ningħaqad ma' Patri Sandro l-Provinċjal. Kif ġejt hawnhekk illum u dħalt f'din il-Knisja, ġeddit ħafna memorji żbieħ. Memorji ta' meta kont hawnhekk fin-novizzjat, issa mmur lura 36 sena ilu fis-72, u memorji wkoll ta' meta kont hawnhekk anke parti mill-komunità meta ġejt mill-Awstralja fl-88. U jiġu quddiem għajnejja provinċjal anke wċuħ kemm ta' patrijiet illi f'dawk is-snin kienu għadhom magħna. Gian Giuseppe, Franġisk, Fra Paul, Is-Sur Mast, Anton Musca ta' Zuppardi, u tant u tant anke aħwa tagħna hekk bħalkom illi kienu jifrekwentaw din il-Knisja f'dawk is-snin li kont qed insemmi qabel. Hawnhekk fil-Vanġelu hawn mistoqsija li Ġesu jagħmel id-dixxipli. In-nies min jgħidu lijin? Kwistjoni ta' identità. U jiena nixtieq anke nirringrazzja l-Alla ta' din id-don li qed jagħtini llum li qed hawn fostkom għal darb'oħra. Hawnhekk jien bħal ħafna oħrajn bħali bdejt il-mixja tiegħi Franġiskana u saċerdotali. Fit-22 ta' Ottubru tas-72. Patri Pietru Paul kien far ta' snin. Mhux tortiegħu li jienek illum ta', għax dak iż-żmien meta kont tneħħil ġlek u tilbes it-tonka kien jaqtalek xarek bl-imqas ukoll tiftaħru għamilek lilkom ukoll u tistgħu timmaġinaw kif ġabni r-ranġani għall-festi. U tagħmel tajjeb li minn żmien għal żmien terġa' tmur lura għall-eruq. Għax meta wieħed jibqa' jos l-eruq u jibqa' jos it-tifkirijiet tal-imoddi. Isaħħa iktar l-identità tiegħu u jkun jaf iktar ukoll il-mixja tiegħu l-qudiem fejn trid twasslu. Il-provinċjal qal nofsni mingħajr silem, min jafni, min jiftakarni, mis-sirja li jaħfirlu kien tas-Sur Mastu ta' Wenzu Grek, in-nanna kienet intratmet bil-gwerra flimkien ma' jerba' wlieda fid-29 ta' Jannar tan-1942. U ħafna minn tfulieti għamiltu hawnhekk ma' missieri għax għall ħfirlu kien iġibna għall-festa tal-Madonna tal-Loreto kull sena. Illum nirringrazzja l-Alla flimkien mal-provinċjal illi nagħmlu kuraġġ provinċjal li hawn tant nies li jħobbuna u jitolbu għalina. U ningħaqad ma' dak li qal Patri Albert qabel, mhux titolbu biss l-Ispirtu Santu biex issir għażla tajba. Imma issa li l-għażla saret, intom tkomplu titolbu għalina biex aħna nkunu nistgħu nikkoperaw hekk mal-Ispirtu Santu. Ek, minn qalbi nixtieq nirringrazzjakom anke tas-support li qed ituna kemm bħala provinċja u kell anke bħala komunità hekk ġodni din il-Knisja ħelwa ta' Sant'Annin ta' Padova. Grazzi mill-qalb.
Għadkom kemm smajtu il-qaddis ta' Padova. Recording Engineer Fralori Zerafa. Produzzjoni Radio Lauretana.